sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mine ina ndambo to 14h30 awa na Washington DC na Etats-Unis. Sika tozali kopesa bino sango ya mokili ya lelo edisyon ya mibale. Kasi na Kinshasa, Brazzaville, Luanda e komende ngonga ya tuku mibale na ndambo tope 20h30. Na monili ya ikolo Congo Demokratika, bakisa ngonga moko tope ngonga ya tukumi bali na moko na ndambo tope 21h30 loko la pe na katikati ya ikolo Congo Demokratika na bi ngumba loko la Lumumbaville loko la Mbujimayi na Kananga. Sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya mibale pese melibino utu Washington DC na Edi Isango. Tuzi lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean po na kukumi selabino yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo tukulu bela. Joe Biden asakoli ete Etats-Unis e pekisi petrol na gaz ya Russie po na bitumba na Ukraine. Zokande mokonzi ya Ukraine alobi mboka na ye ekote lemela Russie kino suka. Bato koleka zomi na mombe ba kufi mingi mingi basi pe bana na bobomi ba bayiko deko ba sali na mission katoliko na Kilo na Ituri.
Na village ya Kilo basi ebele ba kufi kuna ezaki mwa pasi pona biso to sepe la journée ya lelo ndena yango to sengi na ba groupe armé nyonso batika koboma bato.
Omukolo mamolongo pona kutumbula makoki mambo mwasi baike bapameli bomati ya botungisa mipona kusangisa nzoto mingi mingi na esika ya mosala to kulanda reportage awa.
Pona nini ulinginga ite osoko linginga ipetete ngana kolongolo na musala ya journalisme wana na kupita yo musala mususu o petete ku rapportele yo mbongo ya mingi me ozala mwasi na ngai.
Nagoma talo ya bilei ye mati uto mwa mikolo fiston ise mwa mi akome mabiso na kati kati na wenze po na ko yoka pe kozwa sango yango.
Na nivo na biso awa msake oto zaki kosomba lokola na $25 ya masango lelo kuna ya bazo tekango na $30.
Lelo mokolo mwantumbwa ya makoki mabu mwasi na mokili tuko yamba awa nalina kanabiso na buzindo mama Clemence Kwamba Kabamba po na kulimbu la biso maimatali conference internationale ya basi ba Afrika ya diaspora likosali ma awa na Dallas na Etats-Unis wuto le 15 kino le 15 le 19 mars kasi yambuna yungu tulanda sango topesibino na bokuse. Mabungisi po na mubembo ya Papa François na ikolo Congo Demokratika ba episkopo ya Senko likita ya ba episkopo katoliko ya ikolo Congo Demokratika ba Bwaki Mbela na ba Kambi Mangomba ya ba Simba Minduki lokola pe na ba politiki ba Sunga ka ba Simba Minduki po ba vandisa Minduki kimia na liebisi Senko ibimisi ba episkopo ba kondoli ete eklesia katoliko e bundaka tango inso po na kimia na RDC mingi penza na monile ya mboka epai mangumba kili kili ya basimba Minduki mazalaka ba episkopo bakondoli ete papa wa Roma sambela kambala mingi pe abwaka kambela puna kimia na ekolo Congo Demokratika tukundula ete lobilo leki moko na bayi politiki ya ekolo Congo Demokratika lisanga bonganga mukambi ya liboke disoka dinamika puna bubimi na kokoso asakula ki ete ya komela ki papa François pona kosenga ye ete asala lisusu mubembo na ekolo Congo Demokratike te lisanga bonganga azali ko pamela bozangi bukengi na est ya mboka kanyaka bubuki mibeko mia ekolo na bakonzi epe bochulami bayi senko bazwaki tango ya boponi mukambi ya seni misala nyama ponami. Kabato zomi na mwambe babu mami lobilo leki na baye bafundami kozala babundi bakodeko na paroisse katoliko ya Kilo na Ituri ba kima mindu kinde bazala kana paroisse eye société civile et lobi iti ba bundi ba kodeko ba betaki yambo masasi lobi na ngonga ya zomi na mitano na pokwa pe bato bakangama ki nandako kasi tango ba bundi ba yiba kimaki nzoto ya bato uzomi na mibale ekuta makine esika yango pe nzoto misusu ezo maki esika misusu Ituri ezalina eta de siège lokola pe Beni na Nord Kivu uto sanza zomisika bato zomi ba kimi ndako ya bokangami ya parquet général ya Luja na etuka ya Sankuru uto mokolo mwa inga procureur général Aubin Yelinzo alobi ete bayi polisi basato bayi bazalaki kokengela ndako ya bokangami bwango bapesami na auditora mpona koyanola bayi société civile balobi ba bokimi na bakangami bayi bosalami na boyokani na bayike kolanda procureur général bakimi bayi bakima kinde na ekuke inene pe moto moko ti atungisa kibango société civile ya Loja e kebisi ete kati na bato ba yiba bakimi ezali na bato bakatela maki etumbu ya kubuma bato ya kozwa basi na makasi pe ya kotumba ndako tango ya matata mpona mabele kati na bavandi ya Nambelo pe Mvunge wuto le 8 kino le 14 ya sanze ya mibale eleki ba kangama uto koleka sika mikolo zumi na mitano kasi ba sambi sama kite uto tango yango. La Uganda General Muhoozi Kainerugaba mukambi ya mampinga ya mabele pe mwana ya yambo ya president Yoweri Museveni asakuli na compte Twitter na ye ete amitié pembeni na misala ya mampinga UPDF sima na mibu tukumi bali na mwambe ya misala General Muhoozi Kainerugaba alobi te nini ya kosala sika kasi bayike kati na bayi politiki bakanisi ete azalinde komilengela mpona kokitana na tata na ye Yoweri Museveni na bokonzi ya mboka. Yoweri Museveni azali sika na mibu tuku sambo na sambo pe akokisi mibu tuku misato na motoba na bokonzi uto abotolaki ebonga eye. General Muhoozi Kainerugaba azali sika na mibu tuku minei na sambo pe azali moko na bapezi tuli ya likolo ya president Yoweri Museveni pe atalaka misala ya kafuka. Joe Biden mokonzi États-Unis asakoli ete Amerika epesi epekisi petrole pe gaz ya Russie mpona bitumba na Ukraine. Bato pene na milio mibale basi bakimi Ukraine mpona bitumba eye biye e lobi ONU nzokande mokonzi ya Ukraine alobi na ngambo na ye ete mboka na ye kokoba kotelemela Russie kino suka pe asengi lisusu mingi lisungi ya bayi Europa na ngambo lisusu bakonzi ya bokingi na États-Unis balobi ete kati na basoda kotomi baleki no kotomi ne ya Russie nde bakufi na bitumba biye. Mozali kolanda sango ya mokili ya lelo edition na bisu ya mibale epeseme bino wutu Washington DC na edi sango. Batukoleka zumi na mwambe bakufi mingi mingi basi pe bana na bobomi bayi kodeko basali na mission katoliko ya Kilu na Ituri. Reportage na Christina Bedito.
Natango basi ya mokili mopimba bazalaki komilengela pona milundu ya mokolo ya kokundola pe kotombola makoki ya mwasi baiko deko babomi batuzomi na mwambe na kati basi motoba pe bana motoba ba misusu bazoki makasi na lokalite Kilo mission mboka ezwami na secteur ya Banyali Kilo na territoire ya Njugu toka coordonnateur ya société civile ya secteur Ja Basiloko.
Il y a eu attaque de 5h20 ils ont attaqué na ba eleko ya tongo makasi batomboki ya Kodeko bayaki kobundisa ba soda ya FARDC na mboka Kilo mission tango ya bokimi na bango babomaki bato zomi na mibale na machete pe bato motoba na bunduki bana motoba basi motoba misusu mibali na sika awa mwa kimia ezali po ete FARDC bazali awa na nyoso oyo ezali koleka bakambi ya mboka bayebi yango pe tozali kolikia bakosala maso po ete bati ya kimia.
Nzoka nde mokambi mpona mwa ntango ya kabila to kominote nyali Dr Vitungulo asengi mosala ya etat de siège momonana polele banguna babetama boyokani bosalama na bango na nzela ya masolo to dialogue mpo makila ya bayi etuka matika kotanga maloba ya Dr Victor Tungulo.
Sommes encore une fois de plus très consternés par cette
Tozali lisusu na mawa na mabomami oyo ezali kosalema na lisanga ya Kodeko. Lelo oyo na sekter ya Banyali Kilo na groupement ya Kama na village Bruxelles na mboka Kilo mission wapi babomi bato motango zomi na libwa. Kasi na nyoso oyo tozali komona bozangi ya makasi ya etat de siège. Pe tozali komituna ezali bozangi ya basoda to bozangi ya makoki. Na yango tozali kosenga na mokonzi ya mboka koyeba nini azali ko sala mpo bakokite kobeta batomboki pe kosola lisusu na batomboki wana soki te balongola etat de siège ebongo basolola na batomboki mbala moko soki ekokani te bapesa makoki nyonso na etat de siège mpo babeta batomboki
esengeli koyeba ete na etando mobimba ya Ituri basi balekisi milulu ya kotombola bango na malili nyonso mpo ebele bakima bitumba susu na matanga pe milelo toyoka matatoli ya mama Marte mokambi ya ba mama na lisanga collectif de femmes
biso basi ya Ituri tokoka kiko sepela mingi te pona mukola ya lelo parce que basi mosusu ata lelo bakufi soki tomoni na village ya Kilo basi ebele bakufi kuna alors ezaki mwa pasi pona biso to sepela journée ya lelo parce ndena yango to sengi na ba groupe armenio so oyo bazana bazamba oyo bazo bomabato oyo bazo tia basi bazanga ata ekonomi o batie basi na bana bazalaka na babalabala kosenga senga tosengi bango batika kuboma bato bazonga program deja ya PDDRCS eza deja na mboko oyo
simba ete gouverneur militaire Ituri na mobembo waye mokolo mwalelo azwingonga ya kosolola na bamama ya njugu pe mahagi bipai wapi azwami na masolo mwaye General Lubo ya Kashama asengi na baimboka mingi mingi bamama basimba na maboko po kimia ya solo ezonga na ituka poleta asili kobakisa pe motango ya basoda oita Punya, République démocratique du Congo, Christina Betito, Ponave Walingala.
Omukulu mwa molongo pona kukanisa ntumbwa ya makuki mabomwasi baike bapamili bumati ya botungisa mi pona kusangisa nzutu mingi mingi na isika ya musala na talisi kaburu wa mimibiso kumuna ndenge yangu izali kusalima na Kinshasa tolanda.
Roger Kombo topesi ndeko oyo azali bongo mokonzi ya redaction ya television moko na Kinshasa na musala mwaye akambaka bapanzi sango mingi nde bazali basi wuto mikolo mingi atali siete azali kozwa mutungisi mingi kouta na moko na bana basi baye azali kokamba
tati
elenge mwasi oyo azalaki kosenga ngai kosangisa nzoto na ye na kotindela nga bililingi kolakisa nzoto na ye ya bomwasi pona koloba ete azali penza na mposa na nga
Nangamo mususu, Agnes yempe atatoli kotungisa mampo na kosangisa nzoto kouta epa ya mokonzi moko esengela ki asala reportage etali mosala ya mokonzi oyo.
Mokonzi wana yoko ebisa nga ke, pona nini ulingi nga ite. Osoko lingi nga ipeteto nga na kolongolo na mosala ya journalisme wana na kopesa yo mosala mususu oyo peteto yoko rapotele yo mbongo ya mingi. Me... Ozala, mwasi nangai.
Pona président ya Conseil supérieur ya audiovisuel pe communication CESAC et sengeli ko pamela mpe ko funda na miso mabato banson makambo mamotindo boye pamba te ezali violation ya droit de l'homme to bobuki makoki mabomoto.
Donc il faut dénoncer ça et il y a aussi des femmes qui
esengeli ko funda likambo yango ezapi na basi baye batungisa kamibali kasi mingi nde basi bango nde bakoya kana likambo yango po bazwa mosala ba matagrada esengeli ete apesa nzoto na bakonzi baye makambo maye masengeli masila penza po etali mboka masanga manso ya bapanzi sango basangana mpona kotia mayele moko ya kosunga bapanzi sango baye bakoyaka na mutungisi ya lolenge loye
de ce harcèlement.
Stéphane Aousefoura ye azali psychologue. Pona ye ezana makambo mingi masala kaete baye bakoya kana makambo maye bakoka kufunda te lokola kubanga mpe ezaleli ya bisika bavanda katopo ya culture.
Une femme allait dénoncer.
Moi si oyake kufunda mokonzi na ye o azali mobali nanya ondi milaye ezana makambo manso moto oyo awuti kati na bobola to na classe pauvre pe azumi osala mpona kobika ye na libota na ye ntango mokonzi na ye aza kutungisa ye okanisi ete akokoka kofunda ye pe abanga te ete abungisa mosala na ye.
Harcèlement ezali libaku mpona mosala malamu ekoki mpe komema mbando mabe mpona baye bakwei na likambo yango ata na bokolongo na bango elobi sexologue Dona Omanyondo. Kobanga ete mongongo na bango moyo kana te nde ezosala ete ba victime babanga kolobela yango kasi bolamusi batondeli kambuli ya makasi likosala ete bakoma kolobaka. Nathalie Sekabouro si murabie pona VO Afrique Kinshasa.
Nagoma talo ya bilei e mati wutu mwa mikolo fiston isi mwa miyamemi biso na wenze pona kotala likambuli yango tolanda.
Tozwa misika wana wenzi ya birere na ngumba Goma pona kukutana na bateki. Carlos baki baende mukambi ya lisangali ya bateki masangu tokutana kina ye na tina ya bomatitalo ya biloko toyo kandimola na ye.
Nokola oyedi biloko nyoso ele ezo matapo karibira ezo mata yangofe. Alo biloko nyoso bakindaka kozwango na ba interior. Tango bokei na interior bosomba kakaribira. Eza ke batu bakindaka na makolo fwewa kende kuzwango kuna lokola karibira ye mati biloko nyoso kaka etiki kaka na biloko tozo mema na Goma, kubima Ruchuru, Masisi, Nyiragongo etiki kaka biloko nyoso ye mata po nanivona biso awa msake oto zaki kosomba lokola na $25 na interior ya 100 kilo sa 20 kilo ya mais masango ozo tozaki kosomba ngo kuna na 22 23 25 dollars maximum lelo kuna bazo teka ngo na 30 dollars soki oti na frais ya transport ndio kuti awa deja saki moko ekomi na 45 dollars bo pomme de terre ekomi la kawa 45 dollars na mikoloyo pona transport ekomi awa 60 dollars
mwana mboka diva mukambi ya société civile du Congo awa na ngumba Goma alobiete ezali mpasi mingi komona bana mboka bakomi konyoko mampona matelo ya ntelo biloko ya kolia abeleli bakonza mboka kosilisa likambulie na lombangu
pa ça ne va pas et là nous interpellons vraiment les autorités à prendre cette question en charge afin que
makambuza mabe makambuzo simbate bakonze sengela bango batala likambu oyo na lombangu po oyebi bana mboka bazonyo kwa mamakasi bana mboka bazana mpasi bazana makokite pe bate kinyos oya Goma to sengela bango balexandelote bama tsantalo mingi te baza na mawa ya bandeko na bango tozaba to ekolo moko to sali sana.
Nous vous demandons de revoir encore vos prix.
Esengeli na mbula matari esala maso mpona kumanyula na lombangu lolenge nini Congo démocratique ekoki kolesa bana mboka kaka na biloko bie bikosalema na mboka mpe kotika makanisi ya kotalela mboka ya bapaya elobi dadi sale moko ya expert na économie tope nkita awa na ngumba Goma alobi soki eloko esalemi te na mikolo mikoya nzale kobeta bato nyonso na mboka mobimba toyokaye.
Sur le plan structurel, je suis désolé, tout ça n'a assez. Donc, à moyen terme, on ne dépend absolument pas de nous-mêmes. Mais à court terme et à long terme, on a senga na état congolais to appliquer stratégie na zolo ba philosophie nanga ya komilukela. C'est-à-dire tout dit quel est là. C'est-à-dire effectivement que j'étais gamé à tous ces tous ces sangue mosi, tous à la capable ya ya kozala oyo état fort.
Batomi sous ya mayele balobi te ntalo biloko ma timingi awa ngumba goma, uta e bandeli ya bitumba ya Ukraine na Russie bie bizali kongala. Goma fiston ici mami. Le lac à l'Amérique.
Mokolo moye mwa makoki mambo mwasi tuyambi na Nabuzindo mama Clemence Kwamba Kabamba po lebe la biso likambuli tali conférence internationale ya basi ya diaspora liko salima awa na Dallas na Texas uto le 15 kino le 19 mars tulanda.
Merci na koyambanga na voa conférence na biso je crois auto le bon introduction CIFAD qui veut dire conférence internationale des femmes africaines de la diaspora toujours bandango le 17 qui na le 19 mars à Dallas Texas. Alors mingi toujours kolobela comment to koki ko porter un plus na mboka na biso ya Afrique biso diaspora. Donc soko landi conférence na biso toujours le bela sur l'émergence de l'Afrique.
Conférence pour l'émergence de l'Afrique, mais bozo vizende basi et basi zakaka ya Congo teme ya Afrique mobimba.
Oui papa, toza na ba oratrice ya Afrique mobimba parce que tozo fonctionne na niveau international et puis régional. Donc ezo sangisa vraiment ba femme ya partout. Oui, parce que Afrique nyo se a besoin de développement.
Kasi boko lobela nini bo toyebi wana za thème mobimba mais makambo nini penza ya siki siki po e sunga basi batombwa ma ya Afrique api mingi mingi ya Congo et Congo démocratique.
Bon, premièrement biso to kolobela mingi impact au biso toza nango apport de la diaspora na niveau ya ba pays na biso d'Afrique. Que sa conférence internationale j'ai l'apport des femmes de la diaspora dans l'émergence de l'Afrique. Wana ezali thème au penza biso toko vandela oyo toza na ba sous-thème nango na kati ba oratrice ya chaque pays ba koyeba na kozwa oya bango po ba développer yango mingi mingi eza ko réveiller ba mama na biso mingi o bazalia parce que ba papa bazaka na bango actif depuis longtemps mais nous remarquons que ba mama mingi ya diaspora ba vandi bazoyeba te bazalaki mayele ebele na mboka bakoma na poto bango nyonso ba bosana ke non biso tokoki komema vamo ko boya sikape to la musaba mama ya Afrique. Alors nous on a pensé que changement mingi na la ba mama na biso ya Afrique et ko utaka na biso ba africaine ba ressortissant kuna ba oto yeye na mboka o bazo benga sole lo diaspora. Voilà pourquoi to lini to réveiller ba mama wana to bandi ko organiser ba conférence na biso o tozo kendo moins 4e année to lini vraiment ba mama diaspora ya partout ba rejoindre biso ebele po na réveiller o tozo sala ya ko la musaba ndeko na biso ya diaspora premièrement et puis ko yeba na ko kende ko impacter ko mema port na biso na ba mboka oto oti to sa ba nationalité mo ebele ba camerounais to za na ba nigeria ba togolais ba tchadienne to za ba mebele
olobi bosi bosali mibu minei ko salaka ba conférence yango ka simbano oyo se monisami na mibu nyonso ko salaka ba conférence mibu na mibu eza penza nini kino sika.
Bon to sali ben passe déjà na niveau surtout ya Congo to za na projet oto mema ya cité de la diaspora. C'est-à-dire, tout ça, on a ma belle, au bana ya diaspora, ba somba. Kuna bana ki chasa, tozo tekse la baronte. Parce que nous voulons créer notre cité na mboka wana. Tozo teka, ba ma belle na biso kaka na bana diaspora, tozo tonga pe biso moko. Na minito yo ba sik na sa cité diaspora sa na construction. Et to sali ferme ya diaspora, po na koye ba pe na kope sa ba tue belle misala, to pe si ba mason, tozo travaye. Na ba ekolo msute loko la ba chinois, loko la, parce que nous, chez nous, ba domaye le alors on a eu à travailler na ba architecte na biso ya ba congolais bangonde ba tozo travailler projet wana toza na ba maçon o ya biso poto créer ba emploi na mboka na biso to ya chômage et diminuer yangonde souci biso ba mama toza na ngweza parmi ba port oyo ya diaspora toza na ngo na niveau ya ba mboka na biso
tango lubi bozo tonga wana boye eza likambuka ya ba mama poni po conférence eza bolobi eza impact tout pe mbano ya ba conférence bosala
pona ba mama desandi ba mama ba pesa kambongo ba pesa kama ile baza ba ingénieur tonini contribution na bango na makambo na nyoso
ba mama je connais que na ta ko la musa bango na équipe ba mama nyoso to za ensemble pour ba mama ba comprendre salaire na bango awa to célébrer fête nationale le 8 mars Nandenge na biso tradition au Monaco, ba mama nyoso balataka maputa pour dire que tosa fier ba benga biso ba femme. Yango to lataka maputa na biso pesa lokola coutume na biso. Mais na ba pays mususu ba mama ba kolata na bango ba pantalon mibali bayeli bango ba fleur pour na relaxa karakeza mwana bino. Alors to lingisko ba mama wana balataka maputa ba comprendre que tosa na valeur ebele. Donc si tozo vivre na mokili il faut to marquer génération na biso. Yango tomo na ke tozo travaille plus na domaine na ba mama surtout ke nga moko na za mama tozo travaille plus na domaine na ba mama bien sûr ba papa ba accompagne kabiso toujours na ba conférence tozo ka toujours na ba papa et to ningi mwa sinyoso a comprendre valeur na ina société yango moni ke ba conférence na biso ba projet na biso nyoso ezala ka basé na biloko etali ba mama
ba mama bungi bino bozozela e conférence ango sa mana Texas bozo salango pona ba mama bazali na États-Unis to ba Tunis ba route pe libanda lokola pe na Congo ba koko ya bozo zela ba mama bomi
biso génération ba femme de pouvoir to za partout et sa plateforme est moko international to banda ko organisé déjà ma conférence depuis mais ndenge balobaka mwana botamaka akola kama lembe malembe ndenge tozokola ndenge batunyoso bakomisko koye bango tozana ba mama bazouta Europe bazoya tozana ba mama bazouta Canada bazouta Afrique tozana équipe ya Kinshasa équipe ya Kenya équipe ya Cameroun au bakoya donc tozoko satanse na ba mama mwa mingi pona
elo unini bo sala po bo simba motango ba mama ebele toyebi a tozana États-Unis a ba mama mingi ba salaka bon soki bazui penza konjete za pasi po ba ya ndenyi bino bo sala po ba mama na nyonso ba otika la ata bolobi motango ba ngunisu ba otondi sama na salte po ba ngunisu ba iba za sensibiliser ba ye ba makambo ko lopa
ba mama mingi bazui ba konje parce que tu lances qui déjà les camnasa conférence depuis année 2021 année passée ba mama mingi ba boya ki ko so ba congé na bango po ba réserver ba date wana po na moment oh ba mama mususu ba comprendre importance ya ba conférence na biso o eso ko porter un plus parce que tu remarqué mais sala na biso na mboka mindele to travaille ka comme esclave donc ba ko faire travailler c'est bino tamolai boza même pas na temps occupé bana et mingi mingi na coaching na biso auto sa kana génération ba femme de pouvoir et ali pour que la femme soit indépendante financièrement to so la kana mwasi moko 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 particulièrement to ye ba nini oyo eza domaine na ye comment to ko ki ko guider à s'en sortir na monde oyo to ye ya ba paya ba mama mingi ba comprendre ndenge to ba na chefa idéologie wana en tout cas ba so sa na bango pour ba participer ba sengi ba papa ba permission ba sombi ba billet na bango ba zoya ba apprendre et puis l'air ba rosonga ba expliquer ba papa je crois et ça vraiment makambo malamu au tuzo sala
olubizali kambo itali ba basi ya diaspora ba se bavanda kalibanda mena Congo tout monde dit que mulimo ya ndengwa nezali ba papa ba futa makambala mute ba mama ndi ba simba ka ndako kote kama pa na tongo yo kanisi te ba o basi ba sala mubimbo ba kuma awa ni États-Unis tupe na poto ba bungisa mulimo wana ya ba femme battante ya koluka kolomuka na 4 kupona ko nga
Question est vraiment bien. Koluka c'est bien, mais pour na maintenir, au moins ba tu mususu ba simba ba mbongo avant et belé. Mais au moment que ko koma na moment zokufa pauvre. Ou bien moto moko kakazala ki na mbongo a régné a formé ba touté. Era zokufa a era lokola kufi na mbongo na e tellement a formé ki ba touté. Ou ko remarquer que richesse ne wana nyoso ba dépenser famille et son est pauvre. Biso attend que ba maman, nous avons compris que on a beaucoup de biso toza. Sauf que ba beti li sola Walmart. Ba ko biso que Walmart est une association ya batu boye ba banda ki business na bango ba kufa mais les enfants baza wana baza ko continuer ko gérer parce que bazala ki na ba garde fou ba yebaki comment protéger bomengo wana pour continuer héritage wana tandis que biso en Afrique au monde ta soki mwa sa ki na mbongo ebele to mobali une fois kufi mbongo wana peke na ye parce que les gens mingi baza vraiment na formation te comment to koki ko multiplier nga na sala ka ba life mususu pour dire aux gens comment devenir riche en 2022 ou bien comment devenir riche na vie na yo. Donc pour comment riche et aussi na ke il faut na nous yo moko obandoye ba nini oyo kosanga po ekomiso riche soko yebi angote neti ndengo zo bakeba mama bapimba kabakenda koluka c'est bien bazole sa banda ko c'est bien mais na ba quelle condition mama moko ateka kama pa kokoza la teka kama pa pendant 10 ans azotangi sa bale pourtant makasi wana mama wana zaki na ngwa ko teka mapa akokaite ko sa boulangerie na
matondo mingi et mama Clémence
merci beaucoup merci na opening émission na bino
Matondo mingi na mama Clémence Kwamba Kabamba oya pisibisu biyano puna conférence sifada na Texas na sangu ya mukili ya lelo tulubela ki Joe Biden asakoli ite Etats-Unis pe kisi petrole pe gaz ya Russie puna bitumba na Ukraine nzo kande mukambi ya Ukraine alubi mboka na ye ekote limila Russie kinosuka Matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean bai basungi bisu puna kukumisi na binu sangu eye Tukutana lobby, pe na ba site internet, pe réseaux sociaux na biso, ezalaki wabino, Eddie Isango.